На линия в момента имам Трендафил Величков, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Здравейте, господин Величков.
Здравейте, госпожо Маринова, на слушателите на Радио К2.
Господин Величков, ние тук сме се захванали с една много сериозна дискусия. Не, че ще решим проблемите, но поне да си поговорим по-задълбочено. Заплашен ли е тези дни? Заплашен ли е етническия мир у нас? Вашето мнение, вашия отговор.
Ние имахме вече възможност да го кажем в срещите през страната, които проведохме последните 4 дни. И в Добрич, и в Монтана, и в Варна. Вижте, ако внимателно се гледа човек в това, което се случва, не знам дали ви е направило впечатление на вас и на другите хора, които имат сериозен поглед върху политическия процес в България и ще забележа върху политическите технологии, че тази тема изплува в пространството в един момент, в който няма да е нескромно, ако кажа, ние от АБВ поставихме сериозно въпроса за задкулисието. Започнахме да питаме, да назоваваме, даже първите в България бяхме поименно хора, които стоят в това задкулисие, и изведнъж отново етническата карта. Няма как това да е съвпадение. Няма как това да се случва случайно. И именно защото не е съвпадение и защото не се случва случайно, не прави чест на хората, които се заиграват с най-искрените, най-дълбоките страхове и купнежи на хората. Опасно е, наистина е опасно, когато етническата карта се разиграва за политически цели.
Да. Вие, ако бяхте в Народното събрание, господин Величков, за какъв текст щяхте да гласувате? Какво да гласи текста за езика, на който се води предизборната кампания?
Има само един език, който е записан в Конституцията, и тя е достатъчно ясна. България, официалният език е български. Което не значи, пак казвам, то затова е записано в Конституцията. Бащите на нашата съвременна Конституция също дълго лумуваха в този въпрос.
Точно така е, да.
Така е, да, ще го припомня. Ще припомня и дебатите за тези, които помнят, следят и четат. Този дебат е решен. В една държава като нашата, в която обществото е високо толерантно, в която етническите общности живеят като братия, пак казвам, експлоатирането на тази тема на фона на тежките социални проблеми, специално на тези хора, пък и на всички българи, заиграването с тази тема е гавра от страна на политическата класа.
Да, и да, и не обаче, и ще ви кажа защо не. Защото тази тема, дали е записана в Конституцията или не, няма никакво значение. Тази тема присъства в ежедневието на българските граждани. Не на българите,
Маринова,
а на българските граждани.
Ред. Не искам да споря с вас. Да. Дневния ред, мисля, че се е друг на обществото.
Не, дневният ред на обществото се определя и от самото общество. След като 25 години ние с повод и без повод разиграваме тази карта, значи тя е част от дневния ред на обществото.
Въпросът е дали това е най-важният въпрос.
Далеч съм от мисълта, че е най-важният въпрос. Но
защото
е част от нашето общество.
Аз ще дам пример с инициативата, чието, към която принадлежи и каузата по-скоро АБВ. Ние поставяме вече изключително остро от първия момент, от 2011 още и сега на нов ред, въпроса с демографската политика.
Да.
Защо демографската криза, изчезването на нацията, лошия начин на живот, който изживяваме всички българи, ниското ниво на образование, здравеопазване, което ограничи само с Папуа Нова Гвинея, ако щете и свобода на медиите, като в държава от третия свят. Това трябва да са темите според мен на обществото.
Така,
защото
но
те решават конкретни проблеми. Разбирате, защото когато аз смея да твърда, че съм млад човек, макар на вече не толкова млад, на 34 години.
Млад сте си, точно така е.
Кажете ми какво. Аз сговоря с много мои приятели, които са на моята възраст, по-малки от мене. Имах възможност с обиколките, които направихме с други представители на АБВ и страната, да поговоря с мои връстници.
Да.
Реакцията към темата етническа карта навсякъде е една и съща. Никой не иска това да бъде, през това да се решават политически проблеми. Всеки задава въпроса, защо нямам работа, защо образованието, което съм получил, не ми гарантира социален статус като на моите връстници в Европа.
Да.
Това са въпросите.
Аз не само, че не оспорвам, напълно подкрепям, че това са големите въпроси на българското общество, начиная с доходите, безработицата и услугите в най-общ смисъл на думата здравеопазване и образование.
Но ходихте ли... пример. Позволете ми само.
Да?
Да дам един пример с коалиционното споразумение в Германия, което, на което станахме свидетел.
Да.
Последното.
Да.
Между социал-демократи и християн-демократи. Да. Цялото то, даже и без внимателен прочит, с един вертикал, както казваме ние журналистите, е пронизано от тази тънка червена нишка, наречена демографска политика. Там има записан текст, който гласи, че всеки приет или приеман закон трябва да отговаря на националната доктрина за решаване на демографската катастрофа.
Така е, но те имат национална доктрина, ние все още нямаме такава и даже не сме тръгнали да я правим, за съжаление.
Аз искам да ви върна... Айде да говорим за това.
Така, хубаво.
Защо да говорим?
Хубаво, ще говорим за това, но исках да ви попитам, вие в смесени региони ходихте ли вече вашата инициатива? Когато отидете в смесени региони, а аз съм имала честа, удоволствието и голямото задължение да бъда в такъв регион доста дълго време, там и предизборната кампания и езика имат значение. Вярно е, че има значение доходите, демографския проблем, здравеопазването, образованието, но и езика има значение. Тоест не бива да изключваме тази тема от обществен дебат.
Не, просто... тази тема не трябва да се преекспонира.
Не бива да се преекспонира правилно, но не трябва и да се изключва.
Тя може да бъде дискутирана.
Да.
Тя може да бъде дискутирана от експерти.
Така?
Тя не може да бъде дискутирана и да бъде тема и водеща тема в политически
разговор.
Тя може да бъде анализирана от историците. Тя може да бъде анализирана от хората, от антрополозите, които...
Тук няма да се съглася с вас, господин Величко, защото всички проблеми трябва да се решават от политиците. Ние може да се ги дискутираме колкото искаме, но там Народното събрание се решава проблем. Да?
Нека да не... така да... да не живеем с мисленето, че проблемите се решават само от политици.
Не се решават само от тях, но в крайна
краищата законите... се решават от политики.
Законите ги приемат политиците. Да. Както и да разгледаме въпроса, накрая те приемат законите, не аз и вие журналистите.
Да не стигаме до
продължаваме
унази
нататък.
Човека, която е...
Да. Продължаваме нататък. Много силно впечатление ми направиха тази седмица изявления на вашия лидер, точно по тези срещи, за които споменахте. Казва Георги Първанов, АБВ ще бъде опонент на всички парламентарно представени формации. Защо?
Естествено, ние предлагаме альтернатива.
Вие предлагате альтернатива?
Ние като альтернатива сме длъжни и като подхода в решаването на проблемите и качествата в определянето на дневния ред на темите. Тъй като ако в дневния ред първа точка и някой друг беше записал демографската политика, примерно, и подобряването на социалния статус на България, ние нямаше да кажем, вие сте ни опоненти, вие ще да сте ни съмисленици. Но такова нещо отсъства. А затова казах преди малко, първо са политиките, след това са политиките.
Не се ли обричате на положението, в която една парламентарно представена партия сега се намира, която отряза всички мостове с всички около себе си? И накрая първа политическа сила пък не може да състави правителство. Не, защото така направено изявлението говори, че вие ще търсите само извън парламентарни връзки и контакти, щом като ваш опонент са всички парламентарно представени формации.
Ние първи, специално господин Първанов, който цитирате, той е един от малкото политици в България, който заговори за национален консенсус.
Да.
Засядането на една...
Затова се удивих от това изявление негово.
Ние сме за диалога. Ставаше въпрос, това в момента, което коментираме, едно съвсем нормално изказване и то трябва да бъде такова, но то е в контекста на предизборна борба.
Не, така, моля ви се. Няма изказване за следизборна и изказване за предизборна. Това, което говорим предизбори, нали, от това се възмущавате вие от задкулисието.
Да.
Че едно са говорили предизбори, пък друго почва да говорят следизбори.
Добре, кажете ми тогава, можем ли да стигнем до тази идея? И тя правилна ли е? идеята за националния консенсус по тези пет проблема, които ние поставихме.
Разбира се,
проблема
че
с демографската политика,
се,
проблема с образованието.
Добре, а с кого, ще постигнете консенсус, след като се дистанцирате?
Трябва да има конкуренция. Вижте, чакайте, конкуренцията не се изкуства.
Съгласна съм.
Конкуренцията не се изключва, но когато конкуренцията е конкуренция на идеи.
Значи, защото Първанов не казва, че ще бъдете конкуренти на всички парламентарно представени формации, а казва, ще бъдете опоненти. И зато и се безпокоя, че вие се ограждате само с парламентарни врагове в случая.
Няма такава визия.
Ох, човек, когато говори, трябва да мисли преди да произнася определени думи. И още нещо.
Мисля, че господин Първанов е един от малкото политици в България, който...
Аз съжалявам, че, вие трябва да ми отговаряте на въпросите. По-добре би било самия Първанов, но вие участвате тази вечер. И още едно изявление на Първанов от тази седмица. В сегашната политическа ситуация, казва той, няма, забележете, нищо легитимно, демократично, всичко е абстрактно и задкулисно. Точка.
А на вас не ви ли прави впечатление, че натам отиваме и даже бих отишъл по-нататък, до там сме стигнали? Вие знаете ли кой предлага примерно министри?
Кой предлага министрите?
Да.
Обикновено партията спечелила изборите, нейното ръководство събира експерти в дадена област и започват да дискутират кой би могъл да бъде министър. Такава е практиката по света и у нас.
Такава, за практиката няма проблем, но вие така като контактувате с хора, говорите ли си за задкулисие? Присъства ли темата за задкулисие в
разговора? Разбира се, че присъства.
Значи нещо не е наред.
Ама преди да кажа за задкулисието, има термини нищо легитимно, демократично, продължение. Всичко е абстрактно и задкулисно. Това са наслагвания, които дават отпечатък за един дълъг период от време на развитието на България. Период от време, в който самия Георги Първанов е лидер на най-голямата партия, президент два мандата на републиката. И много, аз съм много обезпокоена. Честно ви казвам, много съм обезпокоена от тези твърдения. Вие обхващате в нихилизъм цялата история четвъртвековна на България.
Не приписвайте.
Не ви приписвам, аз затова ви питам, вие да ми дешифрирате какво значи това.
Знаете ли, на времето ми се беше наложил като член на БСП да коментирам едно клипче, в което една дама обясняваше как комунистите са виновни за всичко.
Така.
Нали, помните го, имаше едно такова интервю по национална телевизия.
Аз за добро или за зло помня страшно много неща.
Да, нека точно за това и с уважение към вас. Да не влизаме в такъв сценарий, няма нихилизъм, няма такова нещо. Пресилени са тези.
Аз просто ви моля, защото сте
не
част от...
Не може да говорим за национален диалог и съгласие и също време да ни приписвате такива послания.
Аз ли ви ги приписвам? Не дейте така, господин Величков. Ние с вас сме колеги.
Така интерпретирани.
Не ги интерпретирам, аз само ги цитирам, а исках вие да ми ги интерпретирате. Затова даже съм се подчертала с въпросителна и съм се написала коментар. Защото много са ме шокирали тези изявления. Аз не случайно ги откроявам тази вечер. Значи, дано да не е така.
По един въпрос с вас.
Така?
Предлагам да помислим.
Така?
Задкулисието стана ли нарицателно в България?
Да, разбира се, особено с протестите през лятото. Да, стана.
Добре, значи отговаряме и на въпроса. Отговаряме и на въпроса и даваме заедно с вас коментар на тези думи. Има проблем, има тежък проблем.
Така е.
С задкулисието в България.
Но с легитимността, мисля, че има и проблеми, и успехи. Нашата държава не е нелегитимна държава.
Тя е... Никой не е казал, че сме нелегитимна държава. Моля ви.
Добре, аз ще ви помоля, ние с вас ще имаме...
Вие сигурно ще имате възможност да поговорите и с господин Първанов.
Аз много ще се надявам да се включи Първанов в дните, в които аз съм дежурна, за да го попитам лично него, защото нали не... Създавам, че не е резонно да питам вас да коментирате чужди думи.
Не, аз коментирам съвсем спокойно, както виждате. Даже ми е приятно, че коментирам.
На мен също. И се радвам. И се радвам, да, защото са много важни. И защото думата на Георги Първанов доста се чува в България. Защото за българите той е президентът на България два мандата. И зато и обърна внимание на неговите думи.
Аз казвам, че в ПАБВ има двама такива политици. Единият президент е Първанов, другият господин Ивайло Калфин, най-успешният български евродепутат.
Така е, така
и това е статистика на европейския парламент.
Разбира се,
си така е. Сътворил сега Трендафил Величко.
Разбира се, разбира се.
Защото му е приятен Калфин.
Не, и никой не го оспорва това, този факт, че Ивайло Калфин е един от най-успешните български евродепутати.
Ако има и нещо хубаво, аз не искам да персонализирам, да. Не искам да слагам ореоли на хората, защото не съм такъв човек. Но ако има нещо хубаво в тия години, за които вие говорите,
да.
Част от хубавото неща са и такива по-скоро примери.
Да.
Не толкова личностите.
Така е. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам една много хубава вечер.
Благодаря ви на вас. Хубава вечер на вас.
Благодаря.
И на вашите слушатели.
Благодаря. Трендафил Величков, представител на Национална гражданска инициатива АБВ.